ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός.
Una dolorosa infermitate per nove di amarissima pena. E nel nono giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo. Dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.
Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώθηκε η υποενότητα που αφορούσε στους προδρόμους του Διονύσιου Σολωμού. Από εδώ και πέρα θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε θεωρητικά τρεις κατευθύνσεις. Η μία είναι να κινηθούμε, ας πούμε, κατά κορύφος, δηλαδή να σταθμεύσουμε σε κάθε ένα από τα μείζωνα έργα του Σολωμού και να προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ανάλυση βασισμένη σε κλασικά κείμενα, μια και υπάρχει πλούσια κειμενογραφία σχετικά με οποιοδήποτε έργο του Σολωμού. Αυτό θα εξέτρεπε τα πορτρέτα προς μια φιλολογικότερη κατεύθυνση. Η δεύτερη εκδοχή είναι να παρακολουθήσουμε τον διάλογο που κατά περιπτώσεις αναπτύχθηκε με θέμα το έργο του Σολωμού. Υπήρξαν κρίσιμες κορυφώσεις, όπως θυμίζω επί παραδείγματι, στη δεκαετία 20-30, η διαμάχη του Φώτου Πολίτη και του Γιώργου Αποστολάκη με τον Κώστα Βάρναλη, με τον οποίο όμως διαφωνούσε ταυτοχρόνως από άλλη σκοπιά ως απολογητής της επτανησιακής, ας πούμε, ανάγνωσης του Σολωμού, ο Γεράσιμος Παταλάς. Αυτά τα κείμενα κάθε αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θεωρώ ότι το κείμενο του Βάρναλη ειδικά είναι κρίσιμη σημασίας, μολονότι κείμενο πολεμικής, με όλα τα συναφή μειονεκτήματα που αυτό επισύρει. Ωστόσο και πάλι, το πορτρέτο θα έπαβε, ας το πούμε έτσι χαριτολογώντας, να είναι ελλειπτικό. Τρίτον, συνδυαζόμενο με το δεύτερο, θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε μέσω αυτών των κατά περιπτώσεις διαλόγων και αναψηλαφίσεων του σολωμικού έργου, τη διαδικασία με την οποία ο ριζοσπαστικός Σολωμός αναδείχθηκε εν τέλει σε εθνικό ποιητή. Και αυτό θα προϋπέθεται μια γερή δόση ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, διότι συνάπτεται με την ανάδυση και την ήττα της μεγάλης ιδέας κλπ. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν από αυτούς τους τρεις δρόμους, προτιμώντας να επιμείνουμε, όπως εξ αρχής είχαμε προγραμματίσει, στην ακρόαση των κειμένων καταρχάς και κειμένων που αφορούν ευθέως, όχι φιλολογικά, αλλά πληροφοριακά, πραγματολογικά κατά κάποιο τρόπο, στα ίδια τα κείμενα. Και επομένως, το επόμενο βήμα θα είναι να πάμε σε μικροπορτρέτα και κείμενα των επιγόνων πλέον του Σολομού, αυτών οι οποίοι συγκροτούν τη λεγόμενη Επτανησιακή Σχολή. Τρία συν ένα ονόματα εδώ κυριαρχούν, διότι θα εξαιρέσω το Βαλαωρίτη. Είναι ο Πολυλάς φυσικά, καταρχάς, ο ίδιος ο Πολυλάς, ποιο ήτανε το πορτρέτο αυτού του ανθρώπου, είναι ο Γεράσιμος Μαρκοράς, είναι ο Ιούλιος Τυπάλδος και συν ένα είναι ο Λορέντσος Μαβίλης. Όμως θα ξεκινήσω κάπως λοξά την επόμενη φορά. Θα ξεκινήσω από τον σατυρικό, ας πούμε, επίγονο των σατυρικών του Σολομού, μολονότι ο ηθικός προσανατολισμός και η στόχευσή του είναι εντελώς διαφορετικά. Θα ξεκινήσω από τον Ανδρέα Λασκαράτου. Και μετά, υποστρέφοντας το χρόνο, θα δούμε κατά σειράν τον Πολυλά, τον Μαρκορά και τον Τυπάλδο. Στη σημερινή εκπομπή εν τούτης θα κάνω, ας το πούμε έτσι, μια μικρή μοντερνιστική παύση. Διότι όσον αφορά τους επιγόνους, η διαδικασία με την οποία τους καθορίζουμε είναι σαφής. Έχουμε κατά νου το έργο του Σολομού και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι απέρευσε από αυτό και αποτυπώθηκε στο έργο των μαθητών του. Όσον αφορά όμως τους προδρόμους του Σολομού, η διαλεκτική είναι λίγο πιο περίπλοκη, πράγμα που θα έγινε ούτως ή άλλως κατανοητό, καθώς ακούγαμε τα κείμενα του Χριστόπουλου ή του Βιλαρά, επί παραδείγματι. Και επομένως, δεν θα χρησιμοποιήσω κανένα από τα βασικά κείμενα περί επιδράσεων, προδρόμων κτλ., αλλά θα προτιμήσω, για να διευρύνουμε, ας πούμε, προς το παρόν, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ίδια την έννοια των προδρόμων, να διαβάσω ένα κείμενο του Μπόρχες. Και ταυτοχρόνως θα ακούσουμε και πάλι κατ' εξαίρεση όσον αφορά τη μουσική επένδυση αυτών των εκπομπών, ένα μουσικό έργο το οποίο καθεαυτό αποτυπώνει μια αντίληψη περί επιδράσεων. Είναι το έργο «Λαβύρινθος 2» του Λουτσιάνο Μπέριο, στο οποίο το κείμενο το έχει γράψει ο Σαγκουινέτη. Αυτό το μουσικό έργο αφορούσε στο Δάντη, όμως θράψματα από έργο του Δάντη συνδυάζονται με θράψματα έργων στα οποία ο Σαγκουινάτη αντιλαμβάνεται ότι απηχείται ή τα απηχεί ο Δάντης και με κείμενα του ίδιου του Σαγκουινέτη. Όλο αυτό διαπλέκεται σε ένα, όπως θα το έθετε ο Τόμας Μαν, μοντερνιστικό υφάδι.
Usually.
house of good stone, with usura, a snowman, a painted paradise on his church wall, harps et lutte. Valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto, e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura, with usura,
da questa due conviene prendere sua vita,
with usura, with usura. Sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare una. E il fuoco eterno e tra gli avelli fiamme, with usura, sin against nature, contra naturam.
Thank you. Oui, il va.
Jean-Pierre.
Et il y a Christian, Casper.
C'est rouge. Je tourne.
Jean-Pierre.
Oui, ça va un peu. Est-ce que tu veux ordonner une trompette? Thierry. Bien, bien.
Tribus, a Bruxelles, a Parigi, a miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico rettore, a Santa Maria, a Marsoglio, agli avvocati 7, alla finestra, alla Vespucci 25, a Susanna Mignoni, a Castiani la Rete, Crisis, della musica, alla proposte terri culturali complessioni che sono parus putredini, al Marsorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, giusto confine, organico di posto per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò a salvare la vita, in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, males mortis. Di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, fantasma, di fronte al silenzio, 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 silenzio.
Thank you.
Χόρχε Λουίς Μπόρχες, «Ο Κάφκα και η πρόδρομή του». Από τον τόμο «Διερευνήσεις», μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία. Μια μέρα μου ήρθε η ιδέα να καταγράψω τους προδρόμους του Κάφκα. Στην αρχή τον θεώρησα μοναδικό, κάτι σαν τον Φίνικα των ρητορικών εγκομείων. Όσο όμως εντρυφούσα στις σελίδες του, άρχισα να αναγνωρίζω τη φωνή του ή τις μανίες του σε κείμενα διαφόρων λογοτεχνιών και διαφόρων εποχών. Θα παραθέσω εδώ μερικά κατά χρονολογική τάξη. Το πρώτο είναι το παράδοξο του Ζήνωνα κατά της κίνησης. Ένα κινητό που βρίσκεται στο σημείο Α, γράφει ο Αριστοτέλης, δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σημείο Β, γιατί πρέπει πρώτα να καλύψει το μισό της απόστασης και πριν από αυτό το μισό του μισού και ακόμη πιο πριν το μισό του μισού του μισού και ούτω καθεξής επάπειρον. Η μορφή αυτού του περιβόητου προβλήματος είναι ακριβώς η μορφή του πύργου. Το κινητό, το βέλος και ο Αχιλλέας είναι τα πρώτα καυκικά πρόσωπα της λογοτεχνίας. Στο δεύτερο κείμενο που με επιφύλαξε η τύχη των βιβλίων, η συγγένεια δεν έγκυται στη μορφή, αλλά στον τόνο. Πρόκειται για έναν απόλογο του Χαν Γιου, πεζογράφου του 9ου αιώνα. Η μυστηριώδης και γαλήνια παράγραφος που επεσήμανα είναι η εξής. Είναι καθολικά παραδεκτό ότι ο μονόκερος είναι ένα όν υπερφυσικό και γούρικο. Το λένε οι οδές, τα χρονικά, οι βιογραφίες των επιφανών και άλλα κείμενα που το κύρος τους είναι αδιαφιλονίκητο. Ως και τα παιδιά και οι λαϊκές κυράδες το ξέρουν πως ο μονόκερος είναι καλό σημάδι. Να όμως που το ζώο αυτό δεν καταλέγεται στα ζώα του σπιτιού. Μήτε είναι πάντα εύκολο να το απαντήσεις ή να το κατατάξεις κάπου. Δεν είναι σαν τον τάβρο ή το άλογο, το λύκο ή το ελάφι. Αφού λοιπόν είναι έτσι, μπορεί και να βρεθούμε κάποτε αντικρίτου και να μην ξέρουμε με σιγουριά ποιος είναι. Ξέρουμε πως εκείνο το ζώο με τη χέτη είναι άλογο. Και εκείνο το άλλο με τα τέρατα είναι τάβρος. Ο μονόκερος δεν ξέρουμε πως είναι. Το τρίτο κείμενο προέρχεται από μια πηγή λιγότερο απρόβλεπτη. Τα γραπτά του Κίγκεργκάρντ. Η πνευματική συγγένεια των δύο συγγραφέων είναι κάτι που κανείς δεν αγνοεί. Αυτό που από όσο ξέρω δεν έχει διαδοθεί ακόμα είναι το γεγονός ότι ο Κίγκεργκάρντ, όπως και ο Κάφκα, έχει γράψει πολλές θρησκευτικές παραβολές με σύγχρονα και αστικά θέματα. Ο Λόουρι, στο έργο του Κίγκεργκάρντ, Oxford University Press 1938, παραθέτει δύο. Η πρώτη είναι η ιστορία ενός παραχαράκτη που κάτω από αδιάκοπη επιτήρηση καταμετρά τα χαρτονομίσματα της τραπέζης της Αγγλίας. Έτσι και ο Θεός δεν είχε, λέει, εμπιστοσύνη στον Κίγκεργκάρντ και του είχε αναθέσει μια αποστολή ακριβώς γιατί γνώριζε πως ήταν επιρρεπής στο κακό. Το θέμα της δεύτερης παραβολής είναι οι εξερευνήσεις του Βόρειου Πόλου. Οι Δανείοι ιερωμένοι έχουν διακηρύξει, λέει, από τους Σάμβονες πως η συμμετοχή σε αυτές τις αποστολές θα ωφελούσε την αιώνια σωτηρία της ψυχής. Θα είχαν όμως επίγνωση πως είναι δύσκολο και ίσως αδύνατο να φτάσει κανείς στο Βόρειο Πόλο και πως αυτή η περιπέτεια δεν είναι για όλους. Στο τέλος θα ανάγγελαν πως οποιοδήποτε ταξίδι, θερυπίν από τη Δανία στο Λονδίνο με το βαπόρι της γραμμής ή ένας κυριακάτικος περίπατος με ένα αγοραίο αμαξάκι, δεν είναι, αν το καλό εξετάσεις, παρά πραγματικές αποστολές στο Βόρειο Πόλο. Βρήκα το τέταρτο προήκασμα στο ποίημα «Fears and Scruples» του Μπράουνιν, δημοσιευμένο το 1876. Ένας άνθρωπος έχει ή θα ρει πως έχει ένα φίλο διάσημο. Δεν τον έχει δει ποτέ. Και είναι γεγονός πως μέχρι σήμερα ο φίλος δεν τον έχει βοηθήσει ποτέ. Ακούγονται ωστόσο κάποιες ευγενικές χειρονομίες του και κυκλοφορούν αυθεντικές επιστολές του. Κάποιος μια μέρα αμφισβητεί τις χειρονομίες και οι γραφολόγοι βεβαιώνουν πως οι επιστολές είναι απόκριφες. Στον τελευταίο στίχο ο άνθρωπος αναρωτιέται «Κι αν αυτός ο φίλος ήταν ο Θεός?» Βρίσκω άλλες δύο ιστορίες στις σημειώσεις μου. Η μία ανήκει στο «Histoire des Oblizans» του Λεόν Μπλουά και αφηγείται την περίπτωση μερικών ανθρώπων που διαθέτουν όλων των ειδών τους Άτλαντες και της Ιδρογείους, κάθε λογής μπαούλα και όλα τα δρομολόγια των τρένων και πεθαίνουν δίχως να έχουν καταφέρει να βγουν από το πατρικό χωριό τους. Η άλλη τιτλοφορείται «Καρκασόν» και είναι έργο του Λόρδου Ντάνσανη. Μία κατανίκη της στρατιά πολεμιστών αφήνει πίσω της έναν απέραντο πύργο, κυριεύει βασίλεια, συναντάει τέρατα, εξαντλεί τα όρη και τις ερήμους, μα δεν φτάνει ποτέ στην Καρκασόν, μόνο που κάποτε την αγνοβλέπει από μακριά. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πως η ιστορία αυτή είναι ο αντίποδας της προηγούμενης. Στην πρώτη κανείς δεν βγαίνει από μια πολιτεία, στη δεύτερη δεν φτάνει ποτέ. Αν δεν κάνω λάθος, τα ετερογενή κομμάτια που απαρίθμησα θυμίζουν τον Κάφκα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμίζουν όλα το ένα το άλλο. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Σε καθένα από αυτά τα κείμενα υπάρχει η ιδιοσυγκρασία του Κάφκα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Αν όμως ο Κάφκα δεν είχε γράψει τίποτα, δεν θα την είχαμε αντιληφθεί. Με άλλα λόγια, δεν θα υπήρχε. Το ποίημα «Fears and Scruples» του Ρόμπερτ Μπράουνιν προφητεύει το έργο του Κάφκα. Όμως το γεγονός πως έχουμε διαβάσει Κάφκα εκλεπτύνει και εκτρέπει αισθητά τον τρόπο που διαβάζουμε το ποίημα. Ο Μπράουνιν δεν το διάβασε όπως το διαβάζουμε εμείς σήμερα. Στο λεξιλόγιο της κριτικής η λέξη «πρόδρομος» είναι εκ των όνου κάνευ. Θα πρέπει όμως να εξαγνιστεί από την παραμικρή συνεκδοχή ανταγωνισμού ή αντιπαλότητας. Γεγονός είναι ότι κάθε συγγραφέας δημιουργεί τους προγόνους του. Ο μόχθος του μεταβάλλει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Σε αυτόν τον συσχετισμό είναι εντελώς αδιάφορη η ταυτότητα ή το πλήθος των ανθρώπων. Ο νεαρός Κάφκα του Μπετράχτουνκ είναι εξίσου πρόδρομος του Κάφκα των ζωφερών μύθων και των αποτρόπαιων θεσμών, όσο και ο Μπράουνιν ή ο Λόρδος Ντάνσανη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.